Подкасты «Радио Свобода».
Депутат Вадзім Ігін заявіў, што атрымлівае ўсё больш і больш зваротаў ад грамадзянаў, каб перайменаваць вуліцу Кастуся Каліноўскага ў Менску. І ён спадзяецца, што так яно і станецца. Днямі, дарэчы, ўжо сквер на вуліцы Каліноўскага ў беларускай сталіцы перайменавалі на Яблневы, таксама ў рамках змагання з памяццю аб Каліноўскім. Чаго хочуць дамагчыся ўлады гэтымі антыбеларускімі акцыямі і які іх вынік будзе насамрэч? Пра гэта паговорым сёння ў эфіры «Свабода прэміум». А мой сённяшні госць, пісьменнік і публіцыст Сергей Дубавец. Вітаю, спадар Сергей.
Добрый дзень.
Спадар Сергей, ці сапраўды вы лічыце, ці вы даеце веру таму, што беларусы пішуць масава Ігіну, каб перайменаваць вуліцу Каліноўскага ў Менску?
Я не могу дать веры, потому что негативные оценки Калиновского появились только в последние годы, а весь час, сколько мы себе памятаем, это был национальный герой номер один, и с чего бы это ему измениться на кого-то иного. Улица Калиновского называется этим именем, уже больше за 60 годов. Это значит, там выросли три, как минимум, поколения белорусов. И она довольно долгая, она больше за 3 километра жилой забудовы. И это значит, что такая великая колькость менчуков связывая с ее не только там, координацию рухов, але и самые некие дорогие моменты своего життя, помные с дятинства, с юнацтва. Тому я бы лечил, что писать такие листы могут только с провокационными метами, как пойти литерально супроть громадской думки и не ведаю, на во что это, ясно, что это может выкликать и некие небеспечные наступства, протесты, и, может быть, навод немирные.
Ну, вы кажете, не ведаете, на во что писать, а на во что менять?
Я бачу в этом чистую провокацию супроз людей. И на во что менять, бо как подстроиться под российскую историографию сучасную, якая не любит Калиновского, який, как мы ведаем, не любил россияцев, змагался супроть их, и тому вот треба и у белорусской не только истории, але и топонимицы проводзіць падобныя змены, каб падстроіцца пад Расію.
А які сэнс мае такое змаганне, дакладней, ці эфектыўнае, ну, 21-м стагоддзі, ці з іншага боку, мы не перабольшваем, кажучы пра гэта 21-е стагоддзе, як быццам бы гэта зусім некая іншая якасць?
Сэнсу няма, як і ва ўсёй сённяшняй дзяржаўнай так званай ідэалогіі, якая просто привязаная до одного человека и не до народа. Змагаться с народной памятью, с памятью людей, это то самое, что змагаться супроть самого себе у этой памяти. Ну, вероятно, эта влада, якая уже так долго править, керуя, и уже, видать, засталося менее, чем было сзаду. И она так себе проявляет у громадском житті.
Уже згаданный Вадзім Ігін называет, как бы, это все змаганием с БЧБ идеологией, то есть бел-черно-белым стягом идеологии. И он, до речи, так и написал, что мы так или иначе полностью вычеркнем всю эту бычевую идеологию, выбросив ее на помойку, где ей самое место. Это была цитата. Скажите, а лети им удается это робить, змагаться с усим белорусским? Значит, они это, напевно, робят, а лети, есть для их тут позитивные выники?
Позитивны выник был бы тогда, когда бы можно было БЧБ идеологию заменить своей идеологией, некой иншей идеологией. Але тут же какая справа, что БЧБ как раз идеология цалком отповедает постулятам Конституции Беларуси. А ЧЗ идеология, она является просто демонстрацией лояльности Лукашенко. И не больше за то. Она не различена на народ, на поддержание Конституции. Она различена на одного человека. И заменить БЧБ идеологию с ее там соправдными героями, соправдными поэтами, народной культурой, ментальностью, это немагчыма, потому что не хапая, калі б это нават некий был новый конструкт, спотребилось б шмат талентов для этого, шмат эстетичного чуття, шмат добрыни, нават чего без добрыни народ идеологию, звичайно, не примає, а в этой идеологии ничего такого нема.
На вашу думку, все ж таки, это некая державная такая политика, я маю на увазі перейменование этих улиц, то, что робить Бондарова, Гігін, Назаронак, там інші такие люди, все ж таки, это такая инициатива або самодеятельность на местах?
Это прагматичное помкнение показать Лукашенку, что ты особисто ему потребен. И вот из этих особистых помкнений продемонстрировать свою потребность у сукупности вырастает вот такая полная идеаль.
Але у той же час у Беларуси протягивают дейничать и белорусские школы, вучается белорусская мова, и мая новость белорусские школы под белорусскомовными. Первоважно в вёсках, але ты не меньше не есть. Есть депутат Марзалюк, який боронить погоню по-белоруску з экрану державної телевізії. Есть и газеты выдаются по-белоруску, ну, книжки белорусские, хоть уже официальные. Але все равно это присутничает. Той самый ансамбль «Дразды», который хутка уже, бодай, почти на хуторах выступать, потому что они уже на вот повёсках ездят, собирают целые зали, люди спеваются их на песни по-белоруску. Так, может, не все так однозначно?
На мою думку, існує выразная динамика апошніх трех годов, и «Дразды» там с хуторами, и «Марзалюк» с погоней, это всего только питание часу, бо идет полное вычищение просторы от всего власна белорусской.
Ну, але калі б, например, гэтая белорусская было лояльным до гэтай улады, я маю на увазе белорусская, принамсі, по форме, беларускамоўным, тут изменилось обставленне до яго з боку дзяржавы, нема тут чыновенства вышэйшае некае?
Я думаю, не, потому что я параўноўваю ситуацию с советскими часами, калі русификация отбывалась интенсивно, але не доводилось до такой ступени стерильности. Вот я, скажем, сгадываю, что мы все читали газету «Литература и мастацтва» и иншие газеты, и находили там эзопову мову, находили некие смелые артикулы. Ну, их так называли тады, там упершыню згадаць нейкае імя з нацыянальнай гісторыі забаронена. Ну, это была сапраўдная смеласць. Вось, сёння нічога гэтага няма. Ёсць вот такая поўная зачыстка усяго разумнага, добрага, вечнага, і на гэтае месца прыходзіць пустата, так як мы бачым на прыкладзе той жа газеты «Літаратура і мастацтва», а пагатоў усіх іншых газет, дзе, ну, хіба што з'явілася больш лаянкі, больш сваркі, больш абразаў. Ну, прабачце, это не тое, чаго хочуць людзі, чаго чакаюць ад сродкаў масавай інфармацыі.
Ось менавіта. Некалькі гадоў таму былы супрацоўнік прокуратуры Олег Талерчык заклікаў сілавікоў не сыходзіць з розных сілавых ведамстваў, тых, каторыя сапраўдныя патрыёты Беларусі ў добрым сэнсе гэтага слова. Каб знутры змяняць, спрыяць беларусам, напрыклад, не пераследаваць. А ў гэтым сэнсе, напрыклад, ці варта сапраўдным патрыётам, зноў жа, ў добрым сэнсе гэтага слова, а не ў лукашэнкаўскім, інфільтраваць некія аддзелы ідэалогіі, аддзелы культуры, дамы культуры, бібліятэкі, тыя месцы, дзе яны могуць рабіць штосьці стваральнае на карысць беларускасці, ці можа быць гэта эфектыўным там у літаратуры і мастацтва, той самай газеце і іншых?
Тут, я думаю, эфектыўнасць... На эфектыўнасць трэба глядзець з разлікам на блізкую будучыню, таму што краіна вот такіх лаяльных ківалаў, яна ўжо даўно сама сябе заківала. Рэжым з ягонай ідэалогіі, ён памёр у 20-м годзе. І цяпер вот славутая гэта прыказка «мёртвы хапае жывога» – это стан існавання цяперашняга рэжыма нават у літаральным сэнсе. Але рэжым памёр, ідэалогія памёрла, але застаюцца жывыя людзі, у тым ліку і ў межах вот гэтага рэжыму. І, на маю думку, самая галоўная іх задача – это захаваць сябе жывымі, і не ўдзельнічаць у подласці. Вот, дзе б яны не працавалі, на якіх пасадах, чалавек павінен захавацца і захавацца чалавекам. Таму што ну, я не бачу ніякіх абсалютна перспектываў, што вот эта вот сістэма, у якой жывуць людзі ў Беларусі, што яна яшчэ працягне нейкі доўгі час.
Ну, тым не менш, гэтая сістэма працягвае звальняць беларускіх спецыялістаў з музеяў, са школаў, з розных установаў адукацыі і культуры, змагаецца з лацінкай і змагаецца даволі паспяхова, бо проста гэтага становіцца менш бачна. Беларусы менш чуюць беларускую мову і менш бачаць надпісы па-беларуску. А што вы лічыце сам найбольш небяспечным з тых дзеянняў, якія робяцца супраць беларускасці?
Самае небяспечнае і негатыўнае было зроблена рэферэндумам, фальшывым рэферэндумам 1995 года. І далей мы бачым кожны год, умоўна, кожны год, вось гэтая прыкрасць, гэта небяспечная, но паўтараецца, нічым не прырастаючы, нічым не маючы ніякага развіцця, бо ну, як можна, можа мець развіццё суцэльна негатыўная з'ява. І 30 гадоў людзі гэта ўсё назіраюць, гэта паўтарэнне руціны антыбеларускай, аднолькавай, нічым яна не змяняецца. І людзі ўжо страцілі адчуванне і прыкрасці, і небяспекі. Настолькі гэта ўсё абрыдла і настолькі гэта ўсё не мае ніякага прыцягнення.
Вы, дарэчы, днямі напісалі на сайце «Радыё Свабода» і пра ваенна-патрыятычныя лагеры, якія ўжо ў некалькі гадоў, ну, не ведаюць даволі паспяхова, але прынамсі іх шмат у Беларусі створаны. Там дзяцей вучаць страляць, вучаць быць лаяльнымі да ўлады, вучаць любіць Расею. Але вы сказалі, што гэта пустая страта часу і рэсурсаў, якая калісьці даць адваротны зададзенаму вынік. Патлумачце, чаму? Бо, здаецца, дзяцей ад самага маленькага вучаць любіць Лукашэнку, Расею, Пуціна.
Ну, я на сваім досведзе магу сказаць, што ў савецкі час такое самае выхаванне атрымаў ад тагачаснага там і вайсковага кіраўніцтва, і цывільнага. Можа быць, там здараліся нейкія праявы крэатыву, чаго сёння абсалютна няма. І вялікае мноства людзей майго пакалення выраслі з усім адваротнымі арыентацыямі, менавіта дзякуючы вот этой руціне ваенна-патрыятычнае выхаванне. І абсалютна большасць, ну, прынамсі, з тых людзей, якіх я ведаю, яны віталі дэмакратычныя перамены, урэшце самі сталі рухавіком гэтых пераменаў у Беларусі. Таму сёння я нават бачачы гэтыя карцінкі, гэтыя патрыятычнае выхаванне, я просто не уяўляю, што жывы чалавек можа на такое купіцца.
Міністр адукацыі Ірванец ужо анансаваў, што ў падручніках па гісторыі для старэйшых класаў з'явіцца апісанне падзеяў 20-го году. Можна уявіць, што там будзе напісана ў гэтых падручніках, а што, на вашу думку, беларусы павінны былі ведаць пра гэта 20-й год, ужо сёння пасля 4 гадоў?
Я думаю, што там будзе напісана роўна тое, што вот гэтыя 3 гады транслююцца БТ і Савецкая Беларусія. Нічога новага ў межах лаяльнасці прыдумаць проста немагчыма. Гэта такая шарманка, што яна зладжаная так, што можа нічога іншага на ёй не зайграеш, апроч таго, што там закладзена.
А што, на вашу думку, павінна быць, вось калі коротка, якая сутнасць тых падзей? У ідэальным падручніку мы гаворым пра часы, якія магчыма будуць.
Я б напісаў, не ведаю, як у ідэальныя часы, але сёння, будь мая на тое воля, я б напісаў адзін радок. У жніўні 2020 году на мірныя маршы па ўсёй Беларусі выйшла больш народу, чым хоць калі за ўсю беларускую гісторыю. Гэта факт. І напэўна ж, такога факту у гэтым падручніку не будзе. Будуць толькі інтэрпрэтацыі прапагандыстаў. А я бы ўсё ж такі паважаў праўду фактаў, а не інтэрпрэтацыі.
Ці ёсць, на вашу думку, некі антыдот на дзеянні Азаронка, Гігіна, Бондаравай, вось таго, што адбываецца супраць беларускасці? Рэальны?
Ну, антыдот працуе, я зноў жа паўтаруся, даволі у хуткім часе. Ён называецца «Чамадан, вакзал, Расія». Рэч у тым, што па ўсіх памкненнях гэтых людзей, усе іх памкненні цалкам адпавядаюць вот гэтаму закліку.
Ну, зноў жа, а ў тэксце на сайце Радыё Свабода вы напісалі, я дарэчы рэкамендую гэты тэкст, што і савецкія беларусы, і несавецкія беларусы – гэта гістарычная дадзенасць. Не трэба іх рабіць ворагамі адны адных. Ну, выглядае, што Гігін, ці там Лукашэнка, ці Зарон – гэта ў некім сэнсе, ну, не ведаю, савецкія беларусы. А вы кажаце ім зараз, чым там вакзал Расія, яны ж таксама беларусы.
Ну, вы ведаеце, гэта праграмнае выказванне, даўнаватае, праўда, але яно было, яно паўтараецца. Гэта не беларусы, гэта тыя ж расейцы, толькі са знакам якасці.
Дзякую вялікі, спадар Сергей. Я нагадаю, што шырэй пра гэта можна пачытаць на нашым сайце свабода.орг. Там ёсць тэкст Сергея Дубаўца. Нават за некалькі апошніх дзён 2 тэксты, прысвечаны тым жа пытаннем, якія мы тут сёння абмяркоўвалі. Дзякую вялікі, спадар Сергей. Беларускі пісьменнік і публіцыст быў госцем Свабоды Прэміум. Мене зовут Дмітрий Гуріневіч. Вы глядзелі канал Свабода Прэміум. Дзякую за тое, што былі з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.